Математика және нақты ғылымдарға сауаттылығы әлемнің 36 елінің ішінде 5-ші және 11-ші орында алды. Мәтінді оқу мен түсіну сапасы 10-ші және 15-ші орында еленді. Алайда оқушылардың білімі жетістігі әлемдік рейтингтің 40-ші және 45-ші орнына табан тіреген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 2-ші курс студенті Еркін Балапанов ауылдағы білім сапасын сынға алды. Ол ауылда білім деңгейі қаладағыдан қарағанда әлдеқайда төмен деп есептейді.
Өзім енді ауылдың түлегі болғандықтан бар жоғы 2 жылда бітірдім. Өзім басым қандай қиыншылықтар өтті? Мысалы, біріншіден біздің ауылда кітапхана қорынан бөлек күнделікті оқитын кітабымыз жоқ. Негізгі пәндерге кітапхана қоры мүлдем аз. Ол жерде мысалы адамның былай айтқанда мына жаһанданды дейміз ғой, немесе нарық заманда адам өзінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру өте төмен.
Кейіпкеріміздің ойынша мектептердегі білім сапасы бұдан өзге де толып жатқан себептерге байланысты төмен.
Өзім тұрған ауылда бір мұғалім 4 пәннен береді. Информатика, математикадан береді, химия, физикадан береді. Мысалы, ауылды жерлерде көрмесе енді емтихан сатып алушылық, мүмкін ол білім төмен шығар, мүмкін өзіне сенбейтін шығар, сонда олар мәжбүрлі түрде осындай жемқорлықтарға пара беруге барады. Негізгі мектептің тек қана білім беру емес, ол тәрбие де беру, қоғамға әлеуметтендіру, саяси әлеуметтендіру мүмкін, экономикалық әлеуметтендіру мүмкін. Ол функцияларды сонда отқан жоқ, өйткені ауылдан келген жастар жезікшілікке қыздар, балалар жұмыссыздықта суицид болсын, аборт болсын. Яғни олар біріншіден дұрыс тәрбие бермеуі, немесе дұрыс қоғамда ақпараттанбауы. Мысалы, біз қалада мектептерде әр университет газет, қоғамда не болып жатыр деген мәселелер талқыланса, ауылда ондай мәселе емес. Оның айырмашылығын өз басынан көрдім. Ауылда өстім, бір қалаға келіп 2 жыл болды еңбектеніп жатырмыз.
Ауыл тұрмақ қала мектептерінде де маман тапшылығы сезілуде, сондықтан ондағы білім сапасының төмен болатыны да түсінікті, дейді келесі Әсет есімді сұхбаттасымыз.
Қазір мұғалімдер бар жерде аз, көбісі қалада қалғысы келеді. Мысалы, қазір реформалар жасалып отыр, ол дұрыс мысалы.
Мамандардың берген мәліметі бойынша мектеп мұғалімдерінің 81% әйел адамдар құрайды. Олардың 20% 50 жастан асқан адамдар. Жыл сайын мектептердегі жас кадрлардың толығуы 2%-ді құрайды. Арнамыз ұстаздар мен оқушылар қоғамдық ұйымының Алматыдағы бөлімшесінің төрайымы Ирина Смирнованың айтуынша, ұстаздардың жеткіліксіздігі орта мектептерде үлкен мәселе болып отыр.
Орта мектептерде маман жеткіліксіздігі үлкен мәселе болып отыр. Ауыл мектептерін айтпағанда Алматы мен Астана мектептерінде математика пәнінің мұғалімі жоқ. Жоғарғы курс студенттерін шақырып жатады. Биыл біздің математика факультетіне сабақ беретін маман сұрап келгенде, бізде жұмыс істемейтін магистрант қалмады. Олардың барлығы мектептерде жұмыс істейді. Бұл тек математика пәні мұғаліміне байланысты ғана емес, физика, орыс тілі, химия пәндерінен сабақ беретін ұстаздардың тапшылығы бар. Бүгінгі күні өте қажет деп саналатын пәндердің түгелге жуығында маман тапшылығы проблемасы бар.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балшан Жеңіс қызы. Бүгінгі тақырымыз орта мектептердің бүгінгі жай-күйі деп аталады. Ардақ тағайын, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі тақырымыз орта мектептердің бүгінгі жай-күйі деп аталады. Ардақ тағайын, хабарымыз ары қарай жалғасады. Ирина Смирнова ұстаздардың жеткіліксіздігінің себебін айтып берді.
Мало того, те, кто есть, они вынуждены вести.
Олар аз болғанмен қоймай, жұмыстары да көп. Мысалы, мұғалім сабақтан 36 сағат алса, ол 6 сағат бір кеңседе отырып бір мәселені шешу емес, 6 сағат тік тұрып оқушыларға сабақ түсіндіресің, олармен әңгімелесесің. Одан қалса, қап-қап дәптерлер жинап алып, оларды тексеруің қажет. Ол азда үйде 36 жоспар жасауың керек. Яғни аптасына 78 сағат жұмыс істеуге тура келеді. Өте шаршайсың. Дұрыс сабақ өткізуге шаман келмейді. Қазір ұстаздардың жалақысын көтеру мәселесі көтеріліп жатыр. 30% жалақы көтеру деген не? Негізгі жалақы 17 мың, оның 30% 5 мың тенге. Енді 22 мың тенгені жұмыс істеу ұзақтығы біліктілігіне қарай берілетін үстемақыға көбейтеміз. Сынып жетекшісі болған үшін 5 мың тенге қосылады. Лицей немесе гимназияда сабақ берсе, негізгі жалақыға 20% қосылады. Осының барлығын қосқанда ең жоғарғы жалақы 60 мың тенге болады. Түрлі міндетті салықтарды есепке алғанда 40 мың тенгенің ар жақ бер жағында. Ұстаздың жүйкесіне қысым көбірек түседі. Ол үнемі эмоциясын іште ұстауға мәжбүр. Ұстаз барлығымен жақсы қарым-қатынас ұстай білуі қажет,
деді Ирина Смирнова. Бүгінгі мектептердегі оқыту жүйесін сынаған сарапшымызға қосылатын қарапайым адамдар да табылды. Солардың бірі мектепте баласы оқитын Айгерім Алашқызы.
Бір сыныпта 30 бала болса, сол әрбір балаға 9 ай оқиды бір жылда. Сол 9 айлық білімді әрбір баладан 200 теңгеден жиналады. Ол 200 теңге бір семьяда бір балаға төленеді. Ал әр сыныптың кластық фонд деп, мектептік фонд деп жинау құқықтары әртүрлі. Яғни жаңалау, жақсы жөндеуден жақсы өткен сыныптар азырақ жинап, сол сияқты сондай. Мысалға мен өз басымда 3 балам оқса, сол 3 балаға мен айына сонда қанша не беремін? Кластық фондға беруім керек, мектептік фондға беруім керек. Яғни бұның бәрі жаңа кластық сыныптық бор, шелегі бар. Кәдімгі балаға не пайдаланылады, соның бәрін жұмсаймыз деп мұғалімдер тарапынан айтылады. Және айта кететін жағдай, әкімшіліктен аудандық депутаттық сайлауда сонда азаматшалардың кездесулері болып жатады. Сол кезде ата-аналарға жақсы оқитын балалардың ата-аналары, мұғалімдердің өз тілімен айтқанда сүттің бетке қаймақтар дегендей, осы ата-аналардан жоспардан тыс сұрақ қойылмауын өтінеді.
Арнамыз ұстаздар мен оқытушылар қоғамдық ұйымының берген дерегі бойынша 2009 жылы елде биология пәніне арналған 640 бөлме берілді. Лингафон бөлмесі 536, 100 физика пәні бөлмесі және 78 химия сондай-ақ 721 сынып бөлмесі интерактивті тақталармен қамтамасыз етілген. 3500-нан астам мектепте мультимедиалық бөлмелер бар. Елдегі мектептердің 98% интернетке қосылған. Алайда Алматы облысындағы ауылдардың бірінде орта мектеп бітірген Дастан есімді азамат жаңа технологиялар мен заманауи құралдар көбіне қала мектептеріне берілетіндігін айтады.
Қаладағы білім базасы болсын, білім сапасы болсын, толыққанды, яғни жоғары деңгейде қамтамасыз етілген компьютер саласынан болсын, технология жағынан болсын, база жағынан болсын, ал ауылда болатын болса, он мектептің ішінде бір мектептің өзі толыққанды бір технология мен компьютермен жабдықталған деп айтуға болады. Болашақ бағдарламасын алсақ та, яғни осыған ауылдың балаларының білімі жетпеуде. Неге дегенде осы материалдық база техникалық базаның толыққанды қамтамасыз етілмеуінде деп ойлаймын.
Арнамыз ұстаздар мен оқытушылар қоғамдық ұйымының Алматыдағы бөлімшесінің төрайымы Ирина Смирнова бүгінгі күні орта мектептердегі білім сапасын оқушылардың ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырған нәтижелеріне олимпиадалар мен ғылыми істерге қатысу белсенділігі мектептің жабдықталған құралдарына қарап анықтайды. Алайда бұл оқушылардың білім деңгейін нақты айтып бере алмайды деп есептейді.
Например, как же вот определить состояние образования его качества.
Орта білім сапасы мен жағдайын қалай анықтауға болады? Ол үшін мектеп рейтингін алады. Мектеп рейтингін анықтау үшін ұлттық бірыңғай тестінің көрсеткіші, ұжымның ұйымшылдығы, оқушылардың әртүрлі олимпиадаларға қатысу деңгейі мен грант қатысу көрсеткіші құралдарды пайдалану алынады. Бірақ ұлттық бірыңғай тестілеу бойынша Шығыс Қазақстан облысының Глубокий елді мекеніндегі ауыл мектебі Қазақстанның үздік мектептерінің қатарына кірді. Ол тіпті Алматы мен Астананың мектептерінен де асып түсті. Ол мектептен Алматы мен Астана мектептерінің кемшілігі неде? Мысалы, Алматы мектептерінің 90%-ден астамы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысады, ал Қостанайда тек 48% ғана жоғарғы білім алуға мүдделі болған. Ұлттық бірыңғай тестілеу өтетін жағдайда ескерілуі қажет. Үлкен қалаларда тестілеу өтетін жер жіті бақылауда болады, ал ауылды жерлерде мұғалім жанында отырып талапкерге көмектесіп отырса да болады,
дейді Ирина Смирнова. Біз биылғы жылы оқуға түсуге дайындалған талапкерлермен сөйлесіп, ұлттық бірыңғай тестілеуге қалай дайындалғандықтарын сұраған едік.
Жарты жылда мысалға 5 айдек барлық сауқтарды оқисың кәдімгідей, 6 сауқ болса 6 сауқ оқисың, ал уже мысалы 4 ай қалған кезде көбінесе 6 сауқ бойы тест нетуді тырысады мұғалімдер. Дене, өнер, көп керген сауқтар, еңбек мысалы соның бәрін алып тастайды да, оның орнына мысалы тарихтан тестке дайындаласың, жаттайсың, келесі күні математиканың бір күн бойы математиканың, а келесі күні қазақ тілінен дейсі, сөйтіп бәрі неге бөліп қойған. 10-ші кластан бастап дайындалды деп негізі айта алмаймын, өйткені онша болған жоқ. 10-ші кластан бастап, 11-ші кластан бастап міне қызу дайындықтың үстіндеміз. 2 аптада бір рет болып тұрады, қосымша жасап әйтеуір тапсырып психология қалай кіру керек, қалай отыру керек бәрін үйретті. Енді бірақ бір жағынан ұлттық бірыңғай тест негізі керек емес сияқты ма. Бұрынғыдай мысалға әке шешеміз тапсырыпты ғой экзамен дейді. Мысалға бір күн бір сабақ болса, келесі күн екінші сабақ деп. Сол дұрыс па деп ойлаймын. Мысалға бір жағынан неге дұрыс емес, өйткені бәрін бір күнде тапсыру өте қиын. Көзге үйреншікті сұрақтар мысалға білесің ғой сразу. Былай мысалға бөлек сұрақтар да болады.
Деген болатын Азаттық радиосына Рүстем есімді азамат тестілеу қарсаңында. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балшын Жеңіс қызы. Бүгінгі тақырымыз орта мектептердің бүгінгі жай-күйі деп аталады. Ардақ ағайын, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі тақырымыз орта мектептердің бүгінгі жай-күйі деп аталады. Ардақ ағайын, хабарымыз ары қарай жалғасады. Ирина Смирнова Қазақстандағы мектептердің жартысынан артығы аз жинақталған мектеп болып саналады. Оларға шығын көп кетеді деп есептейді.
То есть там учится малое количество учеников.
Себебі ол мектептерде оқушы аз, бірақ мұғалім жеткілікті, яғни жағдай жасалған. Білім деңгейі де өсу керек сияқты. Бірақ мектептер алдыға ұмтылғанның орнына Совет үкіметі кезіндегі жүйені қайталайды. Қазірдің өзінде пәндердегі толықтырулар, әдістемелер мен авторитарлы басқару жүйесіне қарасақ та, әлі күнге дейін біздің орта мектептер жабық жүйеде екенін көреміз. Қазір қоғамға енген технологиялар мектептерде қолданылып жатқан жоқ, оқытушыларды да оларды игеруге үйретіп жатқан жоқ. Қоғам біздің үнемі ізденісте болуымызды талап етеді, бірақ мектептердегі жүйе оған ыңғайланбаған. Мектеп жаттанды білім береді. Соңғы 30 жылда біздің мәдениетімізде болатын жаңалықтардың 90% ашылды деуге болады. Оның барлығын оқып үйрену мүмкін емес. Бүгінгі күні білім алып қана қоймай, оны табу да қажет. Қазіргі балалар мектепке келеді де партаға отырады да, қозғалыссыз күйде мұғалімді тыңдауға мәжбүр. Бірақ олардың 30% мындай күйде ақпарат қабылдай алмайды, бірақ оларға басқа еш жағдай жасалмаған,
деді сұхбаттасымыз. Маман Қазақстанда қосымша білім беру 30-50%-ға дейін екенін айтады. Қалалы жердің өзінде қосымша сабақтар алатын балалар саны 21%-ды ғана құрайды. Спорт секцияларына баратындар 20% екен. Мектептердің тек 64-і ғана типтік ғимаратта орналасқан. 201 мектеп құлау алдында тұр. Республиканың 37 мектебі суды тасып пайдаланса, 25% мектеп толық жөндеуді қажет етеді. Сондай-ақ, арнамыз ұстаздар мен оқытушылар қоғамдық ұйымының берген деректері бойынша 26% мектепте спорт зал жоқ. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды Балжын Жеңіс қызы жүргізді. Бүгінгі тақырымыз орта мектептердің бүгінгі жай-күйі деп аталды. Хабарымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыз.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мұхамеджанқызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ зиялыларының ұлттық идея жайында айтқан пікірлерін тыңдайтын боласыздар. Бірқатар жазушылар мен философтар қазақтардың басын біріктіретін ұлттық идея қажет екенін алға тартады. Олар Қазақстан тәуелсіздік алған 20 жылдан астам уақыт ішінде нарық заманында қазақтар тұрмыс тіршіліктің қамымен жүріп, ұлттық идея туралы ойлауға мүмкіндігі болмады деген пікірде. Философтар Қазақстан мемлекетінің тәуелсіздігін әлемнің 200-ге тарта мемлекеті мойындағанын ескере отырып, ендігі кезекте ұлттың басын біріктіретін ұлттық идеяның болуы шарт дейді. Бірқатар зиялы қауым өкілдері жазушы Болатбек Төлепбергеннің «Ұлттық идея тәуелсіздік тұғыры» атты кітабында жарияланған ұлттық идеяларға қолдау таныта отырып, оны бұқаралық ақпарат құралдарында насихаттауды ұсынып отыр.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Болатбек Төлепберген зиялы қауым өкілдерінің көбі ұлттық идея тәуелсіздік тұғыры кітабында ұсынылған ұлттық идея туралы пікірлеріне қолдау танытқанын айтады.
86 жылғы көтеріліс мәселесін біразды мен қарадым, архивтерде болдым, естеліктерді қарадым. Одан кейін 37 жылғы жаңағы репрессия мәселесін, сосын 32 жылдардағы аштық мәселесіне де біраз материалдарды қарадым. Осы жағдайларды зерттеу барысында, оның ішінде алаш мәселесі де бар. Осының бәрі бір мені ұлттық идеяға алып келді деп ойлаймын да. Бір негіздеу ретінде біздің қазіргі ұлттық идея қалай даму керек, қалай болу керек деген тұрғыда осы тақырыпқа келдім. Жас ұрпақтың арасында жұмыстар жүргізу керек. Зиялы қауымдар өздерінің ойларын айту керек деген сияқты. Бұл ұлттық идеяны біз қоғамға насихаттауымыз керек. Біздің қазір жастарымыз қалай даму керек, ұлттық психологияны жөндеу керек, жаңағы биліктің де, оппозицияның да зиялы қауымда бетін бұру керек деген мәселе тұрғысында жұмыстар жасалу керек деп ойлаймын. Ғалымдар айтып отыр, саясаткерлер айтып отыр. Қазіргі ұлттық идея деген қоғамда біріктіруші фактор. Бірінші қазақ бірлікте болу керек. Қазақтың бірлігі болған кезде ғана біз Қазақстан дамиды, қазақ елі дамиды.
Бірқатар зиялы қауым өкілдері соңғы 20 жылда қазақтың ұлттық идеясы қалыптасқан жоқ дей келе, оны қалыптастыратын бірнеше жолын ұсынып отыр. Философия ғылымдарының докторы Әбдімәлік Нысанбаев Қазақстан мемлекеті тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары қазақ нарық заманына төселе алмай, тек тіршілік етудің қамымен жүрді дейді. Оның айтуынша, ұлттық идеяның болуы Қазақстанның тәуелсіздігін нығайта түспек.
Қазақ тарихи мәдени бастауымыз сонау мифология, түркілік заманы, ежелгі түркілік заманы. Одан кейін келіп тағдырына атамекен Асан Байғұлының ұсынған идеясы жерге әділетті қоғамды аңсау, армандау, керемет бір іштей өзімен үйлесіп жатқан керемет жетілген қоғамды аңсайды Асан Байғұлы. Ол жерік біздей, бірақ сол жерік Құдайға шүкір осы қазір біздің ең тәуелсіздік идеясы. Төлепберген Болатбек сол басынан бастап бірінші тарауында, әсіресе өз екі тарауда тұрмыз, теориялық әдіснамалық және рухани қырлары идея. Екінші тарауы ол негізгі тарау. Онда ұлттық идеяның Қазақстан қоғамын іштей топтастыруға келгенде қандай рөлі, қалай біз Қазақстан қоғамын топтастыра аламыз, қатты дамып бара жатқанын, болашағы мол, қазақта басқа мемлекет жоқ, Қазақстан Республикасынан басқа өсіп өніп көгеріп көктейін. Сондықтан оған басқа ұлттың өкілдерінде оған өзінің жақсы көзімен қарауы керек.
Философия ғылымдарының докторы Әбдімәлік Нысанбаев Болатбек Төлепбергеннің ұлттық идея тәуелсіздік тұғыры атты кітабында қазақ ұлттық идеясының тарихи рухани қалыптасуы мен оның мазмұны болмыстық рухани этикалық құндылық және әлеуметтік қырынан толық зерттелгенін айтады.
Қазақ халқы мына нарыққа тіптен психологиялық жағынан болсын, тіптен физикалық жағынан болсын, оған нарыққа дайыр болмады. Бір күнде ертеңіне нарық кетті. Төлепберген жақсылап сол алаш идеясын, одан кейін ол тәуелсіздік идеясы, қазақтың ұлттық идеясы, әсіресе 21-ші ғасырдың 20-ші ғасырдың басындағы керемет данышпан тұлғалар бізге өмір келгенде 19-ші ғасырдың аяғы 20-ші ғасырдың жақсы талданады. Оның ұлттық идеясы, онда Мұстафа Шоқай, Әлихан Бөкейхан толып жатқан керемет қазақтың данышпандары. Идеяны қарастырып, олардың арман тілегі осы қазіргі кезде Қазақстан Республикасында әйтеуір асып жатыр. Төлепберген бұл кітапта жалпы ұлттық идеяның керек екендігін, ұлттық идея бізде бір этностың идеясы, немесе барлық этностарға ортақ бір жалпы ұлттық идея ма, осының бәрін талдап көрсетеді. Қандай жағынан бізге осы Қазақстанды іштей біріктіре аламыз. Әлі іштей біріктігіміз де Қазақстан қоғамы. Қазақтардың өзі. Қазақстан қоғамы бірігу үшін іштей тұтас болды. Қазақтар бірікпейінше Қазақстан қоғамы бірікпей тұр диаспораларды өзінің жанының төңірегіне топтастыра отырып, өзінің құндылықтары тіл арқылы, мәдениет арқылы сөйтіп идеяны іске асырады.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ұлттық идея қажет пе, ол қандай болуы шарт деген тұрғыда қазақтың зиялы қауым өкілдерінің пікірлерін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағымбұлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Профессор Серік Есентайұлы кез келген ұлттың ұлттық идеясы бар деді. Ол аталған Болатбек Төлепбергеннің «Ұлттық идея тәуелсіздік тұғыры» кітабында ақын жазушылардың, философтардың ұлттық идеяға қатысты пікірлерінің қалың оқырман қауымға ұсынылғанын жеткізді.
Мыржақып тоғатып, өткен ғасырдың басында қазақ оян деген үлкен ұран тастады. Кез келген ұран ұлттық идея бола бермейді ғой. Ол ұран түпкі болады адамдардың қозғалуына, әлемді түсінуіне, игеруіне, дамытуына әрі қарай. Сондықтан мына ұлттық идея деген өте бір күрделі құбылыс. Кез келген ұлт өзінің идеясын әлемге жарқ етіп шығару мүмкін. Гуманитарлық ғылымға ден салып қарап отырсаңыз, орыс идеясы, еврей идеясы деген идеялар әлемге танылған. Орыстар православияның негізінде орыс халқынан әлемге қайталанбас бір құбылыс екенін танытқысы. Еврейлер осы әлемге таралып кеткен, бұл еврей біз ерекше халықпыз, Құдай бізді таңдаған деген идеяны жарыққа шығарды. Қазақстан халқы. Қандай идеяның артынан жүруіміз керек деген сұраққа көптеген адамдар, көптеген зерттеушілер, ғалымдар, ақындар, жазушылар өздерінің пікірлерін білдірген. Осының ішінде жаңа осы кітапта көптеген он шақты адамның пікірін айтып, соның мықты жағын көрсетіп, Ақселеусі Еділбектен, Ақатай ағамыздың, басқа да ғалымдар, ақындар, жазушылардың ойларын келтіріп, осындай пікірлер бар. Біліп жүрсін, оқырман халық деп ұсынуының өзі Болатбектің үлкен еңбегі.
Сонымен қатар Серік Есентайұлы ұлттық идея халықтың өмірін жақсартуға, болашаққа қызмет етуі керек дейді. Оның айтуынша, ұлттық идея мәңгілік болмағанымен өз миссиясын аяқтаған соң екінші ұлттық идея туындайды. Серік Есентайұлы кез келген халық өзінің рухани құндылықтары мен ұлттық идеясымен өмір сүру керек дегенді алға тартады. Оның сөзіне қарағанда, ұлттық идеяның болмауы ұлттың жоғалуына келіп соғады.
Міндетті түрде ұлттық идеяның тарихи қайнар бастаулары. Жай біреу осы ұлттық идея мынау екен деп бір ұсына қойса, ол жүзеге аспай қалады. Ол жалған идея болсын. Өмір сүру болмайды. Екінші міндетті түрде ұлттық идея болғысы келсе, осы қазіргі өмірге практикамызға қатынасы болу керек. Адамдардың өмірін жетілдіруге рухани негіз болу, тірек болу керек. Үшінші міндетті түрде ұлттық идея болсын десе, болашаққа қызмет ету керек. Ертеңіне бізді қоғамды жетілдіруге, адамды жетілдіруге бір өзінің бір рухани бойында қуаты болу керек. Міне осындай идея болса, ол нағыз ұлт. Әр қоғам соны анықтап алып, әрі қарай дамыса, әрі қарай жетілсе, ол қоғам өзінің болашағы бар деген. Кез келген қоғам өзінің рухани құндылықтарын, мәдени құндылықтарын, тарихи құндылықтарын жинақтап, соны қадірлесе, ол қоғам міндетті түрде басқаларға сыйлайды. Ал егер оны бағаламай, басқа бар ойлайтын басқа жақтан көшірмей жасау, біреуге еліктеу, осы дүниеде солай екен, анау Америкада, Еуропада солай екен, Шығыста солай екен деп, олардың бәрін осы өзінің ортамызға бәрін қайталай беретін болса, ол қоғамның қадірі болмайды. Әр қоғам өзінің қайталанбас келбетін, төл тұрмалығын көрсететін елге айналу керек. Сонда ғана оның қадірі бір міндетті түрде болады.
Саясаткер Уәлихан Қалижан кез келген мемлекет өз кемшіліктерін өздері мойындап, дер кезінде түзетіп отыруы керек деді. Оның айтуынша, қазақтардың бірігу тарихы біткен емес. Ол енді қазақтарды біріктіретін, 300-ге бөлмейтін қазіргі заманға сай ұлттық идеяның болуы шарт деді.
Ұлттық идея ел сәуелсіздігінің берік тұғыры. Оның баянды болуының бірде бір алғы шарты мен темірқазық ұлттық идея. Екінші, ұлттық идея ұлт пен ұлттық бірегейліктің қалыптасуының шарты. Үшінші, ұлттық идеяны жай ғана ойлап табу мүмкін емес, және белгілі бір әлеуметтік, саяси және мәдени кеңістікте қалыптасқан әрі өрбіген ұлттық идея кездейсоқты қуыс емес. Төртінші, ұлттық идеяның компоненттері ұлттық болмыстың кесімін бейнелейтін ұлттық өзіндік сананың философиялық және әлеуметтік саяси тарихтың негіздерінен тұрады. Бесінші, Қазақстанның жаңаруы мен әлемдік өркениеттік көшудің несін барысында өзін өзі айқындауы ұлттық және мәдени өзіндік бірегейлікті қалыптастырудағы мәселелерді күн тәртібіне қойылғандығын айтып отыр. Алтыншы, ұлттық идея этникалық ренессанс, яғни қазақтың өркениетінің бас екендігін баса көрсетеді. Жетінші, ұлттық идея берілген этникалық белгілерді тұлға алып, мемлекеттік қатынасты үстем болу этникалық саясаттандыруына әкелген жол екендігін жазып отыр.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ұлттық идея қажет пе, ол қандай болуы шарт деген тұрғыда қазақтың зиялы қауым өкілдерінің пікірлерін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Сонымен қатар саясаткер Уәлихан Қалижан ұлттық идея болған жерде саяси тәуелсіздікке қол жеткізуге болатынын айтады. Сондықтан ол Болатбек Төлепбергеннің ұлттық идея тәуелсіздік тұғыры кітабында айтылған пікірлерді мектептерде жоғарғы оқу орындарында насихаттауды ұсынды.
Болатбек Төлепберген Қазақстанда ұлттық идеяның мынандай маңызды бағыттарын атап өтеді. Қазақстандық қоғамда ұлттық идея қалыптастырудың рухани идеялық шарты ретіндегі алаш идеясымен қозғалыстардың рөлі маңызын философиялық тұрғыдан танып қазақ ұлттық идеясының кеңестік дәуірдегі трансформациясын ашып алу ұлттық идея ел бірлігін қамтамасыз етудің рухани негізі жаһандану қазақстанда ұлттық идеяны әлемдік құндылықтардың қатарына қосуға мүмкіндік беретін саясат ұлттық идея ұлттық сананы өсіріп қана қоймай ұлттық интеллектуалдық иеліктерді қалыптастырады өте ғажап оғым деп есептеймін ұлттық идея қандай да болмасын ұлттық тілдік мәдени немесе дүниетанымдық қақтығыстарға әкелмеуге тиіс мәселен фашистік германияны алайық кезіндегі ұлттық идеясы әлемді жаулап алу идеясы бұл ұлттық идеяға айналып кетті фашизм ал бұндай идея жалпы өркениетке адамзаттың өсіп өнуіне қарсы идеология яғни ұлттық идея халыққа қарсы ұлтқа қарсы бағытталған әлі де болса мына жақта отырған қытай мына жақта отырған ресей мына жақтан америка қалай болғанда да өздерінің идеологиясын таратудың жолын әрекетін жасап отыр ал біздің жастарымыз оған қызыл жасыл өмірге берушілік басым ұлттық тәрбие азайып бара жатыр семьядағы тәрбие азайып бара жатыр бұл ауылдың өзінде көрініс тауып отыр кәсіп тасыды күні бойы бірдеңе тапты кешке ол ақшаны жұмсады ресторанға барды басқа қызып жұмсады ұлттың ұлттық психология бұзылды.
Болатбек Төлепберген ұлттық идея тәуелсіздік тұғыры кітабын 15 жылға жуық жазғанын айтады. Оның пайымдауынша, ұлттық мемлекетті ұлттық идея тұрғысында құруға болады. Сондықтан дәл қазіргі уақытта қоғамға ұлттық идеяны ұсынатын уақыт жетті.
Кеңестік одақтың өзінде де мысалға ұлттық идеяның талпыныстары жүйеге қарсылық қазақ идеясын дамыту тұрғысында осындай жаңағы азаттық идеясы ең соңғысына 90 көтерілісіне алып келіп тірелгендігі мемлекеттік тұрғыдағы беріліп жатқан бағдарламалар бұл үш жүзінде асып жатыр ма ұлттық идеяның бір темір қазығы болу керек дегенмен де ұлттық идеяны бұл қоғамға ұсынатын жаңағы жүйелейтін бұл қазақ зиялылары яғни осы зиялы қауым қазіргі уақытта бізге қандай ұлттық идея қажеттігін зерделеу керек тұжырымдау керек жүйелеу керек сөйтіп халыққа ұсыну керек яғни сол кезде ғана біздің ұлттық идеямыздың бір дәл қазіргі уақыттағы тәуелсіздік алған уақыттағы біздің ұлттық идеяның нақты көрінісі пайда болады деп ойлаймын ұлттық идеяның темірқазығы бұл ұлттық мемлекет біз осы ұлттық мемлекетті да дамыту тұрғысында сол ұлттық мемлекеттің бір бағыт-бағдарын айқындауымыз керек яғни бұл жерде біздің билік те оппозицияда зиялы қауымда бір неге тоқтамға келу керек яғни біздің бағытымыз осылай деп 20 жылдан бері тілді дамыта алмай осы кемшілік турасында көп әңгімелер болды яғни бұл біздің ұлттық идеяның дами алмай жатқандығы бірақ аяғына ақсап жатқандығының көрінісі
құрметті тыңдармандар сіздер азаттық радиосының әуе толқынында ұлттық идеяның қалыптасуы мен қызметі жайлы қазақтың зиялы қауым өкілдерінің пікірлерін тыңдадыңыздар мен осымен хабарымды аяқтаймын хабарды дайындаған ләйлі махметжанқызы келесі кездескенше аман сау болыңыздар
Құрметті
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарлары ары қарай жалғасады. Алдағы 15 минут бойы бүгінгі сурет өнерінің дамуы турасында сөз қозғамақпыз. Бүгінгі хабарды жүргізетін мен Балжан Жеңісқызы. Ардақтағайын бізбен бірге болыңыз.